Pilnīgi tāpat kā bija attiecībā uz Ķīnu, ja jūs esat bijuši šajos reģionos un atgriežoties no viņiem atpakaļ, jūs novērojat veselības traucējumus, pilnīgi noteikti sazināties pirmais ar savu ģimenes ārstu. Ja jums ir būtiski šie saslimšanas simptomi, tad mēs aicinām zvanīt
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un izstāstīt faktiski to situāciju, kurā cilvēks ir bijis, un tad arī dienesti atbilstoši algoritmiem rīkosies tālāk. Tāpat mēs arī rekomendējam gadījumā, ja vecāki kopā ar bērniem ir bijuši šajās valstīs vai šajos reģionos arī iepriekš kā attiecībā uz Ķīnu, tad bērnus mēs tomēr rekomendējam 2 nedēļas bērniem neatgriezties skolā, ņemot vērā to, ka bērni uzturas pēc tam skolā lielā kolektīvā, un ja nu gadījumā ir šī saslimšana, ko nevienmēr uzreiz var fiziski arī konstatēt, tad mūsu rekomendācijas ir 2 nedēļas neiet uz skolu, sazināties ar savu ģimenes ārstu un sekot ģimenes ārstu rekomendācijām.